Norðvesturkjördæmis Kristinn Halldór Gunnarsson.
Virðulegi, á móti eftirlaunaréttindum sem eru rífleg eins og alltaf hefur verið tekið fram, kemur það að launakjörin eru lægri. Þegar þetta er metið í heilsinni, launin og eftirlaunin, þá kemur út svo stær sem að miða er við í úrskurðum kjararar. Og þessi stað alþingismanna er mjög hófleg. Og mér finnst að háttvirtur þingmaður hafi árum saman gert mjög mikið af því að afhrópa kjör alþingismanna, slá sér upp á þeirra kostna með upphrópunum í útufundastíl og reynda staði fyrir útufundum til þess að hrópa niður ákvarðanir kjör alþingismanna. Það er engum öðrum til að dreifa, til að setja löggjöf á Íslandi en alþingismönnum. Til þess eru þeir kostnir. Þess vegna er það þeirra verk að setja löggjöf eigin stöðu og eigin kjör. Hvort sem þeir ákvara þau sjálfir eða fela öðrum að gera það eins og kjararáði. Eitt dæmið rangfærslur háttvirts þingmanns nefndi hann sjálfur hér áðan sem var starfskostnaður sem var ákveðin fyrir nokkrum árum, 40.000 krónur mánuði eftir athugun sem þótti fjárhæð sem væri eðlileg miða við þann starfskostnað sem að þingi greiði og þá fjárhæð sem að mönnum sýndist að þetta vera. Það var afhrópað og gert tortryggilegt og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson gekk lengst fram í því með öðrum lýðskrumurum. Því að háttvirtur þingmaður er algjörlega í sérflokki í lýðskrumi og upphrópunum og sérstaklega gagnvart félögum sínum á þingi. Og það þykir mér nú afar slæmt að menn leiki þann leik að reyna alltaf að slá sér upp á annarra kostnað. Og ég ætla að biðja háttvirtur þingmann að fara að hætta því. Hann gerði það síðast í gær með blaðaauglýsingu í Fréttablaðinu. Það sem ósannindin voru borin fram til þess að reyna að blekkja þjóðina frá því sem þó ríkisstjórnin er að myndast við að gera. Ég er ekki alveg sáttur við það, en háttvirtur þingmann, hann leggur sér fram að afvegaleiða þjóðina frá því sem að þó er verið að leggja hér til á alþingi.